Vlazë dhe motër të dashur, mësafir të dëruar, osë familjës jemi mbledhur bashkë në këtë vend për të festuar Pashkën, për të festuar festën më të rëndësishme dhe më të madhë të gjithë kështërimit, po që ka të bëhet më gjithë botën. Të flasim pra sot për ringjalljen e Jezusit. Ringjallja e Jezusit. Në fakt, sot të gjithë ne jemi të prekupuar me dietat ndryshme, edhe mendojmë për shëndetin. A pim duhan, a pim raki, a mos ham ushqim me shumë kryp, shumë të ndyrshëm, ambësira e gjërat e tjera. Pastaj pyetja është, a bëjmë aktivitet fizik mjaftueshëm? Kam dëgjuar për një test që sipas disa pyetjeve, sipas pyetjeve për shembull çfarë moshe kam, çfarë peshe kam, çfarë gjatësie kam, sa shumë bëj lëvizje e gjërat e tjera, dhe sipas tyre përgjigjeve, pastaj në një farë mënyre, marë përgjigje se sa do të jetoj, sa kohë do të mbetem në këtë tokë. Dhe më thonë, në një mënyrë, më tregon se kur do të vdes. Në fakt, ne të gjithë do të vdesim. Të gjithë do të vdesim. Pyetja vetme është, kur do të vdesim? Kur do të vdesim? Më lejoni t'ju pyet diçka. Çfarë qëndrimi keni ju për vdekjen? Çfarë mendimi keni për vdekjen? Jo me faktin se do të vdesësh ti patjetër vetë, por po ashtu për vdekjen e përgjithësi, për vdekjen të dashurve të tu, të miqve të tu, të familjarve. Në fakt, kemi pas një varrim tash i vonë, edhe kur qëndrojmë para varrit të hapur, të varri hapur, para se të futej, ose sa po është futur i vdekuri, arkivolja ti, hedhim një grush dhe edhe me një mua më kujtohet, shpresoj gjithë dhe neve na kujtohen një vargë, po dy vargje nga psalmi 103. Në psalmi 103, vargu 15-16, thuhet kështu, ditët e njeriut janë si bari, a i lulëzon si lulja fushës, në qofë se era i kalon sipër, a i nuk është më, edhe vendi ti nuk njihet më. Kjo është mase vërtetë. Jeta jonë është shkurtër. Edhe përse ndoshtë të gjatë jetës, kemi lulëzuar, kemi pas sukses, kemi jetuar mirë, kemi bërë gjërat ndryshme, se shpejti jeta jonë merë fund. Një plak ka thënë një herë, para se vdiste, jeta është si të hysh në këtë derë, e dalish prapë në derën tjetër. Ka që është shkurtër. Tani, Zoti ju Jezus, Jezu Krishti ishte rreth 30 sa vjeç kur ka vdekur. Por ne jemi këtu sot më shumë se 2000 vjet pas tij, edhe prap flasim për jetën e tij. Sikur Jezusi të mos ishte ringjallur nga të vdekurit, që festojmë ne sot, ne ndoshta asje do të dëgjonim për të fare. Do të ishte diku një shenjim i vogël në histori, po ka jetuar, ka vdekur dhe kaq. Mirë, po lindja e tij është aq e rëndësishme saqë ajo filloi kalendarin ka fillimi nga zero. Në letër në ungjillin e tij, Marku, në fund përshkrimit të jetës dhe vdekjes së Jezusit, Marku flet për tri gra, të cilat kishin parë të gjithë ato që ndodhi ato ditë, e panat ndodhi të mërshme që kishte ndodhur ato ditë. Të shkojmë së bashku tek Marku 15. Marku kapitulli 15, lezojmë vargjet 40 apo 40 edhe 41. Marku 15, 40 dhe 41 thotë, aty ishin gjithashtu disa gra që shikonin nga largë, midis tyre ishte Maria Magdalena dhe Maria nëna e Jakobit e vogël dhe Josës dhe Salomea, të cilat e kishin ndjekur Jezusin dhe kishin shërbyer kur ishte në Galile. Këto gra, jo vetëm që e kishin parë Jezusin duke vdekur, por dy nga ato po ashtu e kishin parë duke u varrosur, duke futur në varr. Edhe për këtë Marku shkruan të kapitulli 15 vargjit 47. Thotë kështu, dhe Maria Magdalena dhe Maria nëna Joses vërenin ku e futën e varë. Ato dy pra janë dëshmitare të vdekjes së ti, e këshin parë me sytë e vetë. Vdekja Krishtit ishte një vdekje të mërshme. Asë më shumë ishte të mërshme sepse ishte vdekje një të riu. Nëse kemi ndonjë dyshim për sigurinë e vdekjes së tij, për vërtetësinë e vdekjes së tij. Marku vazhdon të na tregojë me tutje. Tek Marku kapitulli 15, aty ku ishim më parë. Vargu 42 deri në 45 thotë: Pastaj u ofrua mbrëmja, sepse ishte përgatitur, domethënë vigjilia së shtunës. Jozefi nga Arimatea, një këshilltar i respektuar, i cili priste edhe ai mbretërinë e Perëndisë, me gëzim hyri te Pilati dhe kërkoi trupin e Jezusit. Dhe Pilati u çudit që tashmë kishte vdekur. Edhe thiri centurionin dhe pyeti nëse kishte vdekur prej shumë kohësh. Dhe pasi u sigurua mirë nga centurioni, i ala trupin Jozefit. Nuk kishte zakon që dikush të vdiste as shpejt gjatë kryqëzimit. Ndoshta qëndronte me orë të tëra, me ditë të tëra duke vujtur atje. Por kështu guvernatori romak Pontius Pilati e pyeti centurionin, atë rojen e ushtarëve romak, që ishte aty afër të kryqi, e që kishte parë Jezusin me sytë vet duke vdekur. Edhe kjo oficer e vërteton faktin, thot: Po zotri, Jezusi vërtet kishte vdekur. Romakët në fakt ishin shumë të zot kur ishte puna e vrasjes njerëzve në kryq. Dinin shumë mirë këtë zanat. Prandaj fjalët e oficerit romak ishin një siguri e vërtet, siguri që as topi se luan për vdekjen e Jezusit. Pasi u sigurua që Jezusi kishte vdekur, tashmë është i siguruar mirë, Pilati i jep leje Jozefit që ta merrte trupin e Krishtit nga kryqi. Edhe vargu 46 thotë: Jozefi blev një qarqaf, e zbriti Jezusin nga kryqi, e mbështolli me qarqaf, edhe vuri në varr që ishte hapur në shkëmb. Pastaj rrokullisi një gur të madh para hyrjes së varrit. Me fjalët e tjera, Pilati, oficeri romak, ushtarët romak, Jozefi nga Arimatea dhe gratë ishin plotësisht të sigurt që Jezusi tashmë kishte vdekur. Ishte i vdekur. Nuk ka pikë dyshimi. Të gjitha faktet vërtetojnë që Jezusi kishte vdekur. Pastaj vazhdojmë tutje tek Ungjilli sipas Markut, aty ku ishim, por shkojmë te kapitulli 16. Edhe të lexojmë së bashku nga Marku 16 vargjet 1 deri në 3. Çfarë thot aty? Aty thot: Marku 16 1 deri në 3. Si kaloi shtuna Maria Magdalena, edhe Maria nëna e Jakobit dhe Salomea blen aroma për të shkuar të vajosin Jezusin. Në mëngjesin e ditës së parë të javës, shumë herët, ato erdhën te varri, kur po linte dielli. Edhe thonin në mes vete: Kush do të na rrokullis gurin nga hyrja e varrit? Domethënë, sa po mbaroi festa e breje, gratë kthehen prapë tek varri ku kishin vënë Jezusin, edhe kishin parë Jezusin duke u varrosur aty para 36 orësh. Ato ishin të pikluara, ishin të friksuara, sepse ky djalosh i ri, që ato e donin atë shumë, dhe që kishin shërbyer, kishte vdekur, ishte vrarë. Po ashtu, ato ndishin të pafuqishme, sepse dinin që një gur i madh ishte rrokullisur, edhe kishte mbyllur hyrën e varrit ku ishte futur trupi i Jezusit e vdekur. E dinin mirë që nuk do të kishin forcë që ta lëviznin gurin, ai gur i madh. Pastaj atyre grave u ndodhin tri gjëra të habitshme, njëra pas tjetrës, tri gjëra. Lexojmë vargun 4 deri në 8 të Marku 16. 4 deri në 8 thotë: Por kur ngritën syt, pan se guri ishte rrokullisur, megjithse ishte shumë i madh. Hynë pra në varë, edhe pa një djalosh që ishte ullur të djathë të veshëm të bardha, edhe mbetën të trembura. Dhe ai u tha atyre: Mos u trembni, ju kërkoni Jezusin Nazareas që e kanë kryqëzuar. Ai u ringjall. Nuk është këtu, ja vendi ku kishin vënë. Por shkoni dhe u thoni dishepujve të tij dhe Pietrit se ai po ju pararend, po ju shkon përpara në Galile. Atje do ta shihni, ashtu si që pati thënë. Dhe ato dolin shpejt dhe iken nga varri, sepse i zuri tmerri edhe habia, edhe nuk i thanë gjë askujt, sepse kishin frikë. Kjo është fjala e Perëndisë. Habia e parë ishte kur ato panë që guri rënd, që ishte shumë i rënd, që ishte vënë tek dera e varrit, nuk ishte në vend. ishte rokullisur nga valli. Me fjalë originale të shkruajtura, kjo rokullisje përshkruhet si ishte hedhur tutje. Guri pra ishte larguar, ishte hedhur tutje. Habia e dytë. Habia e dytë vjen kur ato hyn brenda në varr. Aty shohë një djalosh të veshur me rroba të bardha, një angel, duke qëndruar ulën anë djathtë. Natyrisht, ato friksohen shumë, i kap tmerri. Te Mateu kemi parë që pashtu ka shkruajtur këtë skenë, aty thot se vari ishte vënë për të ruajtur me roje, për të siguruar që dikush të mos e vjedhë të trupin. Por këto roje friksohen atë shumë nga paraqitja e këti triumit bardha, sa që dridhen edhe bëhen si t'ishin vdekur. Natyrisht, edhe gratë me rohen, i kap frika, por gratë nuk e humbin mendjen. Vinë e vete, edhe këtë gjallosh e tregon atë që kishtë ndodhur me fjallët vërteta, edhe qëfarë thotë këtë gjallosh? Mos kini frikë, o gra, mos u tremni, mos u tutni, e di që ju po kërkoni Jezusin nga Nazareti, i cili ishte kryqëzuar. Shihni vendin ku kishin vënë, shihni vendin ku kishin vënë në varë. Me fjallët e tjera, a i pëthoshte, a ishte varosur në këtë vend, keni ardhën vendin e duhur, më stutni, tamon keni ardhë ku duhet, por e nuk është më këtu. Tani vjen habia tretë, habia më madhe. Tani gjalosh i ri edhe varis brazd, u thonë atyre grave arsyen pse Jezusi nuk ishte aty. Çfarë thot? Ai është ringjallur. Jezusi është ringjallur. Ashtu siç që nuk ishte e nevojshme që të brengoseshin për gurën e varrit, tani këto gra s'kishin nevojë as për vajrat që kishin bler për ta lyer kufomen e Jezusit, trupin e Jezusit. Fuqia hyjnore, vetë Zoti ynë, jo vetëm që kishte hedhur gurin tutje nga hyrja varit, por pashtu kishte ngritur trupin e Jezusit nga vdekja. Kjo është një gjë e mbinatëshme, një gjë e mrekullueshme. Arsyeja pse vari ishte i zbrazt ishte që Jezusi nuk ishte më i vdekur. Ai ishte gjallë, ishte ringjallur. Kaq hutues edhe kaq shokues ishte ai që e dha këtë lajm, edhe vetë lajmi ishte shokues, sa që gratë të hutuara të mëruara dolën nga vari dhe ikën tutje. Pas ishin të friksuara, pas ishin të hutuara, nuk than as kujt as gjë. Por Marku thotë, a e thotë qartë, që ato nuk duhet kishin pasur frikë, pse të friksoshin? Qëfar, ju kujtohen fjallët ati gjaloshi, qëfar thaj? Shkoni, tregoni në dëndëzve të ti, edhe Pietrit, që a i pra, Jezusi po shkon para jush në Galile, aty du të shihni, si që ju kishte thënë. Vlazë dhe motra, Marku në kujton edhe neve, duke i shënuar këtë fjallë, duke i shënuar fjallë që gratë nuk është dashur të habiteshin për faktin e ringjalljes së Jezusit. Pse? Sepse Jezusi kishte mësuar vazhdimisht, u kishte thënë vazhdimisht që do të vuante, do të kryqëzohej, do të vdiste dhe prap do të ringjallej. Kështu kishte Jezusi, do ringjallen prap, ditën e tretë biles. Tek Marku 8 thuhet që biri njeriu do të vdesë dhe për 3 ditë do të ringjallet përsëri. Tek Marku 9 thot, do t'a vrasin, por pas 3 ditër do të ringjallet për sëri. Tek Marku 10 thot, të pa besi do t'a talin, do t'a pështyn, do t'a rahin me kamgjik, do t'a vrasin, edhe pas 3 ditësh, aj do t'ngjallej. Zoti ju Jezus, është gjithmonë në kontrol të gjithë shkaje. Aj e di mirë, kur edhe si do të vdes. Aj e din të qëfar do të ndodhë të pas dekis e ti. Edhe aje e shpjegon gjithçka se si do të ndodhte para se të ndodhte e gjë. Më vonë, pas Jezusi u ishte shfaqur disave me trup biles. Nxënësit më në fund besojnë që aj ishte i ringjallur nga vdekja. Aj ishte i gjallë, ishte mundur vdekjen. Gjithçka që u kishte thënë Jezusi që do të ndodhte, kishte ndodhur tamam siç kishte thënë aji. Shumica nxënësve besuan. Përveç njerit, gjithmonë është një, ose disa, po një si dhe mas, që nuk beson, që ka nëjë pytje, që ka nëjë dyshim. Te ku ngjillet si pas Gjonit, kapitull 20, mund të lexojmë kështu, Gjoni 20, Thomaj, i quajtur Didim, njëri nga të 12-et, nuk ishte aty, nuk ishte aty, kur Jezusi u paraqit atyre. Xhënësit e tjerë thanë që e kishin parë Zotin, por ai tha atyre, pa i ja pa shenjat në duar ku ishin gozhdat, pa i prekur plagët në duar dhe në ije nuk do të besoj. Thoma ishte një burr i arsyeshëm, ishte në mend. A e dinte që njerëzit nuk ishin kthyer nga vdekja më përpara, nuk ishin ringjallur. Edhe ai ngul këmbë që nuk do të besonte për Jezusin pa u vërtetuar mirë edhe pa e parë vetë Jezusin e ringjallur. Bile, jo vetëm që donte ta shihte, por donte ta prekte. Edhe ai thot vetë, pa ja parë plagët në duart e ije, pa ja prek ato, nuk besoj. Bade apë më falni, pa e pa vetë nuk besoj, thotë. Kështë jemi disa prej nesh, nuk besojmë pa u vërtetuar. Në fakt, ai nuk do të thoshte këtë, nuk do të prekte plagët e njerëzve pa qeni sigurt që këtë të ndodhte. Prap tek Gjoni 20, vargu 26 tutje. Ja që farë thotë atje, Gjoni 20, vargu 26 tutje. Dhe 8 ditë më vonë, dishepujt ishin përsëri në shtëpi dhe Thomai ishte me ta. Jezusi erdhi, ndonë se dyrët ishin të mbyllura, dhe u prezentua midis tyre, edhe tha, paqja qoft me ju, paqja qoft me ju. Edhe pastaj, kthehet nga Thomai dhe i tha Thomait, vëre gishtin këtu edhe shiko duart e mia, shtrije dorën dhe vëre në brinjën time, edhe mos ji, mos besuas më, por besuas. Beso pra. E tash, çka mund të thoshte Thomai? Qa fjallë mund të thoshte? Prova vërtet e ringjalljes porin të para ti, vetë Zotit porin të para ti, vetë e mund të prekte. E qëfa mund të thot tjetë? Ja që thotaj? A i thot, Zotit im dhe Perëndia im. 30 vjetë më vonë, 30 më vonë, ky burë mos besuas, ky Thoma, vdes si martirë, kur e vrasin, duke folu, duke dëshmuar, për të që kishte parë. Kishte parë Jezusin e ringjallur, kishte besuar, kishte folur për te, kishte tregu tjerëve për te. Edhe 30 vjetë më rendë, kishte bërë këtë punë. 30 vjetë! Për Jezusin e ringjallur, kishin vrarë duke folur për te. Vetëm unë gjitë, Mateo, Marko, Luka, Gjoni, na flasin për 11 raste, kur Jezusi është parë pas ringjalljes. A ishte parë në kohë të ndryshme, në vendet të ndryshme, nga njerëz të ndryshëm. Në një letër të dërguar besimtarve të parë, Pali, apostulli Pali, na thotë që mbi 500 njerëz e kanë pa Jezusin e ringjallur në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend. Mbi 500 për njerë. Bile shumë për tyre ishin ende gjallë. Dhe sa Pali po shkruan të këtë letër, edhe thot tek 1 Korintës 15, u thosht Jezusit ti dhe neve, sidomos atyre në atë kohë u thoshte, unë po them që Krishti është ringjallur. Nëse nuk besoni mua, shkoni flisni me dëshmitar të okular, që akuma janë gjallë, dhe ata dhe vërtetojnë atë që po them unë, thoshte Pali. Kështu pra kemi faktet pa mohushme, faktet të gjalla, faktet vërteta për ringjalljen e Krishtit. Kemi fakte se pari, Jezusi vdiq edhe varos. Kemi fakte se dyti, varit i ishte izbrazd, ishte bosh, nuk ishte Jezusi më atë. Edhe se treti kemi fakte që Jezusi në pan me qindra njerëz, pas ishte ringjallur. Bile shumica e tyre, ishte vrar e ekzekutuar, sepse kishin dëshmuar që kishin parë Jezusin të gjallë. Shumë vjetë në pas ringjallës e Jezusit, ta njerëz që kanë jetuar këtu, kanë folë vjetë me radhë për te, edhe ishin ekzekutuar, ishin vrarë, vetëm sepse kanë thënë edhe kanë dëshmuar që e kanë parë Jezusin e gjallë. Kthimi i Zotit Jezus nga të vdekurit është diçka e mbi natyrshme. Tani, na takon neve që të shohim faktet, na takon neve që të jemi të sigurt. Edhe mund të jemi të sigurt. 3 ditë pas ekzekutimit të ti, Jezu Krishti, unë gjallë nga të vdekurit. Vdiq në kryq, u varos, për dhe u ringjallë nga të vdekurit. O, qa besimi du të kemi në të kjo shpëtimtar, që bëri këte vetëm për ne. Do të vi koha, së shpeti, kur ne të gjykohemi. Provë për gjykimin tonë është ringjallja Krishtit, ringjallja e jonë. Ashtu si që nuk ishte vdekja fundi për Jezusin. Vdekja zë tjetë fundi as për ne. Vdekja jonë nuk do tjetë fundi. Tek vebrat e apostive. Kapitli 17, vargu 31, thuhet, veprat 17:31 shkruan, sepse ai, Zoti, ka caktuar një ditë në cilin do të gjykoj me drejtësi botën, me anë të atij njeriu të cilin e ka caktuar ai vetë. Dhe për këtë ua ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt. Qa prove? Duke e ringjallur nga të vdekurit. Në fillim, ndoshta mendimi për ditën e llogarisë mund të duket shokues, tmerrues. Kjo është kështu sepse ne jemi, që sheni si unë, ju vetëm që keni frikë për vetën tuaj, por do të mendoni për të dashurit tuaj, për të afërmit tuaj. Por në fakt, kjo është një gjë mrekullueshme, një gjë shumë e mirë. Sepse alternativa tjetër, rruga tjetër, është gjykimi, edhe është gjë të mëshme. Kam pa një film njëherë për Lista Schindlerit, edhe aty shifin njësa ushtarë SS të Gjermanisë, në kone luftë të dytë botënore në Poloni, vrasin, torturojnë, masakrojnë shumë hebrejnë. Edhe Oskar Schindler, roli kryesor, karakteri kryesor, shef një nënë dhe fëmijë duke u vrarë mizorisht nga ushtarët gjerman. Edhe një vajzë në fustan të kuqme, një palë të vogël të kuqe, shef kjo edhe e mban mend shumë. Edhe ne kemi para stilën në gjatë luftës para disa vjetësh. A din që të thotë kjo? Nacistët bënin çfarë të donin, sepse mendonin që kur nuk do të kishin ndonjë dëshmitar të gjallë për të treguar se çka kishin bërë ata vetë. Mendonin që kur nuk do të jepnin llogari apo nuk do të nxjerrin dikush para gjyqit për ato që bënin. Mund të bënin çka të donin, edhe nuk çonin kokë për të asgjë. Pse? Sepse të gjithë ata që do kishin mundësi të gjonin në gjyq, këta mendonin se do të vdisnin. Nuk do të di kush thoshin. Por siç e pam, vdekja nuk është fundi. Vdekja nuk është fundi. Lavdi Zotit që fjala Perëndis, Bibla na thotë këtë vazhdimisht. Bibla na siguron që gjërat e këqija, gjërat e liga, nuk do të mbesin pa u ndëshkuar edhe pa dalur në dritë. Çdo rën, çdo gënjeshtër, çdo vrasje, çdo mashtrim, çdo besim i rrem, do të dalë në dritë. Edhe në fund, do të ketë drejtësi, drejtësi të 100% të drejtë. Biblia thotë të në shumë vende qartë dhe troqë. Për shambull, në letrën e hebrejnve thotë kështu, thotë që njeri u vdes një herë, edhe pas kësaj vjen gjykimi. Ky është një mendim që na zgjon nga gjumi shpresoj. Na zgjon nga gjumi, na bën të jemi të zgjuar. Por e kundër të kësaj është edhe më të mëshme. A duam ne të jetojmë një botë ku asgjë nuk ka rëndësi? A duam të jetojmë një vend dhe një botë ku krimet me të këqija nuk ndëshkohen? Por drejtësia do të bëhet. Drejtësia do bëhet pa tjetër herë të avon. Çdo mëkat do të paguhet. Kjo është premtimi i ringjalljes. Është një vend që quhet Ferr. Ferr. Skëter. A është vend izolimi, vend dëshkimi, vend vuajtjesh. Këtë vend nuk e dëshirë as armiku tim. A është vendi ku ne paguajmë vetë për mëkatet që i kemi bërë ne vetë. Pali ja predikoj këtë mesazh popullit të Athinës edhe u tha, që në fund fundit, Zoti do të gjykoj se cilin dhe për këtë u ka dhënë të gjithve një provë të sigurt, duke ringjallur Jezu Krishtin për së vdekurish. Natyrisht, askush nuk ka dëshirë të dëgjoj për ndëshkimin, për gjykimin, për ferën e tjera. Por, kjo është realitet, ferë ekziston, gjykimi do të vi pa tjetër. Mirë, si reagojnë ta njerëz në Athinë, shohim tek vepra 17, aty ku ishim, vargu 32. Vepra 17, vargu 32. Kur njerëzit dëgjuan të flitë për ringjalljen e vdekurve, disa e përqeshen, dhe të tjerë thoshin, duam të dëgjojmë përsëri për këtë gjë. Kështu Pauli doli nga mesi i tyre, por disa u bashkuan me te dhe besuan. Disa për tyre përqeshen, disa doni të dëgjonin më shumë për të tem, por poshtë le lezojmë që disa besuan, u bën besimtar, besuan në gjallën edhe në fjalë të Paulit. Ti sa që e ullur këtu, çka mendon ti për në gjalljen? Si do të reagosh, si do veprosh diçka lidhje me në gjalljen? A do besosh? Vargu thotë sepse ai Zoti ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën të gjithë pra. Me anë të atij njeriu, cilin e ka caktuar ai dhe e ka ringjallur. Kush është njeriu, ky njeriu caktuar? Kush është që ka caktuar Perëndia? Ringjallja na e përgjigjen. Është biri vetëm i Perëndis. Është Jezus Krishti Zoti ynë. Ai që dinte për dyshimin e Thomait. E dinte para se të fliste Thomai biles. Njeriu që na njeh neve shumë mirë. Por prapse prap vendosi të japi jetën për ne. Na njeh shumë në zemër se kush jemi, çfarë jemi, sa të poshtë jemi, sa të këqij jemi. Por ata jetën për neve për të na shpëtuar. Rinqallja na tërheq vërejtjen edhe na tregon se pas vdekjes vjen gjykimi. Por rinqallja është po ashtu, një shpresë e mrekullueshme. Shpresë e mirë për neve. Kjo shpresë është për ata që kanë vënë besimin në atë që ka bërë Jezu Krishti për ta në kryq, në vdekjen dhe ringjalljen e tij. Kam pasur një shok besimtar i cili ishte smurë, unë qillova aty kur ishte shumë i smurë fakt në Angli, edhe ishte para vdekjes. Gjithë të dinin që do vdiste. Ishte goxha i vjetër. Por ai ishte besimtar i krishterë i mrekullueshëm. Unë e pata vizituar në Angli një 3 ditë para se të vdiste ai. Ishte mërzitur shumë edhe unë, edhe një ditë pyeta. Si është kur ti e di që do të vdesesh? Si ndihesh kur di që do të vdesesh? Ai më tha me atë zërin e dobët, zërin e ultë. Jezusi është ringjallur, thaj. Ai është ringjallur. Shoku im e dinte edhe besonte që Jezusi ishte ringjallur. Edhe kështu ai e dinte edhe atë çka e priste pas vdekjes. Libri i fundit i Biblës, Zbulesa, na jep një pamje, një dukje, një shpjegim se si do të jetë parajsa. Në Zbulesë thotë, ati nuk do të ketë më vdekje, do të ketë mbajtje zi, lot apo dhimbje, sepse mënyra vjetër e botës ka kaluar tashmë. Me fjalë të tjera, ne nuk do të ropatemi mëkatet tona më, dhe më në fund do të jemi të lirë, të kënaqemi me gjërat e mira që i ka përgatitur Zoti i mirë për ne atje. Dhe kjo do të jetë në përjetësi. Përgjithmonë, pasosur, pandalur. Zbulesa thot që vetë Zoti do na fshi lotet nga sytë. Atje nuk do të ketë më pendime, ëndra të paralizuara, as humbje të dashurve, as frikë, as dhimbje, as zemra të thyra, as vetmi, as mëkat. Biblia thot që parajsa nuk është vend ku e kemi humbur personalitetin tonë. Jo, në fakt parajsa është vendi, qielli është vendi ku plotësohet tamam ajo që jemi ne. Kjo nuk është një ëndër, nuk është një vizion, nuk është një iluzion. Parajsa është një realitet, një e vërtet, që është fituar me vdekjen e ringjalljen e Jezu Krishtit. Parajsa është vullosur, vërtetuar me ringjalljen e Zotit tonë Jezus nga vdekja. E kjo është shpresa jonë më e madhe. Shpresa që do të vdesim, por do të ringjallim, shkojmë tek Jezu Krishti, nëse besojmë sot tek ai. Të besojmë sot tek ringjallja e tij. Edhe kjo në e për neve shpresë që do shkojmë të kaj dhe në fshi lotet a i vetë të dërimet e. Por e kundër ta një qofë se nuk beson këtë rinjallje, nëse nuk beson në faljen në mkate nga Jezusi, do shkosh në ferë. Në ferë do të dëvuash edhe do të jetosh në ersirë, në gjatë këshia dhe gjithë jetës të ndë. Qa tham pra? Parajsa nuk është një ëndër apo një vizion. Parajsa është realitet, një gjë vërtet që është fituar në vdekjen e ringjalljes Krishtit. Edhe vërtetuar me Zotin Jezus, me ringjalljen e tij nga vdekja. Ai ka ndryshuar këtë thënie, mendimin tënd për parajsën. Pastaj dy, e lezuam vargun, sepse ai Zoti ka caktuar një ditë në cilën do të gjykojë me drejtësi botën, të gjithë pra, me anë të atij njeriu që ai ka caktuar. Edhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt, duke ringjallur Jezusin për të vdekurish. Çfarë mendon ti për këtë? Si do të reagosh? Gjëja tretë. 3 ditë pas ekzekutimit të ti në kryqë Jezusi, unë gjallë nga të vdekurit. A beson që është kjo mundur? A u vërtetove, a besove me besim atë të bindi frima shajnë se Jezu Krishti është në gjallur? Të gjithë ne dhe të vdesim. Të gjithë dhe vdesim. Gjithë në qemi dhe të vdesim. Kam lezu diku një statistikë, një ullumë tem që thotë se nga të gjitha foshnje që lindin një ditë, është vërtetuar se të gjitha do të vdesin. Të gjitha do të përjetojnë vdekjen, por ne mund të përjetojmë edhe jetën pas vdekjes. Do të ringjallemi edhe ne pa tjetër, por duke besuar në Krishtin e ringjallur si shpëtimtarin ton, do shkojmë edhe ne në parajsë të ringjallur. Duke besuar të Krishti, duke besuar të shpëtimi që jep Krishti me ringjalljen e ti. Zotë një Jezus, falendrojmë që ti edhe në këtë botë jetove pas një mkatë, ndihmove, shërove, imsove njerëzit, usove njerëzve shpëtimin, por ti vdiqe duke marrë mkatët tona në kryqë. Por nuk ndajte në kryqë, aty mund e djallin, e mund e mkatin, e mund e vdekjen, sepse u ringjalle. Edhe ne besojmë dhe festojmë sot ringjalljen e Krishtit e Zotit tonë. Dhe një ditë, duke besuar në ringjalljen e Krishtit, ne do marrim edhe vetë ringjalljen. Falenderojmë për të Jezu Krisht. Në emrin tënd lutemi, edhe të festojmë sot. Amen.